Qalampirdan gapiramiz. Agar hech bo'lmaganda bitta imkon bo'lsa, Rossiya Ukrainadagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal qilgan bo'lardi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi urush qatnashchilari bilan uchrashuvda so'z ochdi. Agar muammoni boshqa tinch yo'l bilan hal qilish uchun hech bo'lmaganda bitta imkoniyat bo'lgani dedi, biz albatta undan foydalanardik. Lekin ular bizga bunday imkoniyatni qoldirishmadi, shunchaki berishmadi. Rossiyaning boshqa tanlovi yo'q, deydi Rossiya rahbari. Putinning so'zlariga ko'ra, Rossiya urush davomida barcha rejalarini amalga oshirmoqda. Yigitlar mardona, qahramona, professional tarzda kurashmoqda. Barcha rejalashtirilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Natijaga erishamiz, bunga hech qanday shubha yo'q, deydi prezident. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.